новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година. З вами Зиновій Фріс. Усім добрий вечір. Затриманий правоохоронними органами Олексій Пукач визнав свою причетність до вбивства журналіста Георгія Гонгадзе, заявляє заступник глави СБУ Василь Грицак. Крім того, за його словами Пукач назвав і замовників вбивства журналіста. Грицак відмовився називати будь-які прізвища, посилаючись на таємницю слідства. Співробітники Служби безпеки України посилили охорону колишнього керівника Головного управління кримінального розшуку Департаменту зовнішнього спостереження МВС Олексія Пукача, звинуваченого у вбивстві журналіста Георгія Гонгадзе. Співробітники Генпрокуратури разом зі співробітниками СБУ затримали Пукача 21 липня в Житомирській області. Вдова вбитого журналіста Мирослава Гонгадзе заявила Радіо Свобода, що правоохоронці затримали лише виконавця злочину. Замовники ж поки що на свободі. Віце-президент Сполучених Штатів Джозеф Байден завершив візит в Україну і прибув до Грузії. Виступаючи в Києві, Байден підтвердив, що Сполучені Штати підтримують Україну.
Свобода – це лише початок, а не кінець. Ваша революція триває, ще не всі її завдання виконані. І я тут насамперед для того, щоб сказати українському народові, якщо Україна і надалі йтиме дорогою свободи, демократії і процвітання, то Сполучені Штати будуть її підтримувати.
Байден закликав Україну економити і підвищувати ефективність енергетичних ресурсів, бо від цього залежить її свобода. Віце-президент Сполучених Штатів знову заявив, що Україна має право сама вибирати, до яких союзів їй долучатися. Мета візитів Байдена – запевнити Київ і Тбілісі в тому, що поліпшення взаємин Вашингтона з Москвою не наносить шкоди Україні та Грузії. Росія виступає різко проти планів цих двох країн вступити до НАТО. Держбюджет на наступний рік готуватимуть відповідно до заветованого президентом бюджетного кодексу. Про це заявила прем'єр-міністр Юлія Тимошенко.
Я хотіла би сформувати дуже чітке доручення Міністерству фінансів. Ми формуємо проєкт бюджету на 2010 рік саме в концепції бюджетного нового кодексу. І ми не відступимо від цього ні на один крок. Я хотіла би, щоб все було розраховано, все подано, і після президентської кампанії ми підпишемо такий бюджет, який вже повністю перерозподіляє гроші на рівень місцевих органів самоврядування.
Юлія Тимошенко. Новий судовий процес у справі про вбивство російської журналістки Анни Політковської має початися 5 серпня. На цей день призначили попередні слухання у Московському окружному військовому суді, повідомила адвокат сім'ї Політковських Анна Ставицька. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода. Середа, 22 липня, програма «Свобода». Сьогодні перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто з нами цього вечора. Головний підозрюваний у справі вбивства Георгія Гонгадзе затриманий. Що далі?
Слідство це ми завершимо. Я вчора дав розпорядження, сьогодні їх повторив. Щосекунди буде працювати телекамера.
Те, що ця справа вплинула, впливає і вплине на результати президентських виборів, це однозначно.
Коли ж у цій справі можна буде поставити крапку? Ваша думка?
Уже скільки років це тягнеться, і скільки багато невідомих речей на російському неопределенності.
Хотілося б, щоб крапку поставили, щоб його засудили. Пукача і хто з ним там, я думаю, що не засудять.
Джозеф Байден підвів риску в Україні і відбув до Грузії.
Україна, in my humble opinion, must heed the lesson of history. Effective, accountable government.
Ми дізнаємося також про перші реакції на візит зі Сполучених Штатів Америки. Про це і більше у нашій передачі. Затриманий правоохоронними органами Олексій Пукач зізнався у своїй участі у вбивстві Георгія Гонгадзе і погодився співпрацювати зі слідством. Пукача розшукували 6 років і 21 липня отримали в одному із сіл Житомирської області. Його свідчення є тією ланкою, якої не вистачало для завершення розслідування вбивства Гонгадзе. Так вважають у Генпрокуратурі. Більше про це кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
Останні місяці Олексій Пукач переховувався в одному з сіл Чуднівського району Житомирської області, де попросився у прийми до місцевої жительки. Заробляв на життя тим, що пас корів. Увечері 21 липня його затримали працівники Генеральної прокуратури та Служби безпеки України. Цієї ж ночі заступник генерального прокурора України Микола Голомша розпочав його допит. Затримання Пукача та отримання від нього інформації у справі Гонгадзе дають змогу завершити розслідування, повідомляє голова прес-служби Генеральної прокуратури України Юрій Бойченко.
Перепоною до закінчення розслідування смерть Кравченка і зникнення Пукача була. Якщо є Пукач, зрозуміло, що це пришвидшить закінчення розслідування кримінальної справи про вбивство Георгія Гонгадзе. Те, що він допитаний, проведені першочергові слідчі дії, я можу підтвердити, і він співпрацює із слідчими.
Пукач зізнався в тому, що особисто вбив Гонгадзе, повідомив заступник голови СБУ Василь Грицак.
Він дійсно підтверджує свою причетність, він підтверджує причетність окремих посадових осіб, яких ми і підозрювали, так би мовити, і дає багато інших цікавих для слідства свідчень.
У Генпрокуратурі повідомляють, що найближчим часом відбудеться очна ставка Пукача з його колишніми підлеглими – виконавцями вбивства Миколою Протасовим, Валерієм Костенком і Олександром Поповим, яка дасть змогу відновити подробиці злочину. Україна стає свідком завершення найпринциповішої кримінальної справи, заявив після затримання Пукача президент України Віктор Ющенко.
Принциповість не в тому тільки, що відновлюється справедливість закону, а в тому, що відновлюється по діях антизаконних, які вчинили самі високі люди України. Я вчора дав розпорядження, щоб волосинка не впала з голови Пукача, щоб він знаходився на території, яка щосекунди контролюється.
Прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко вважає, що затримання Пукача унеможливить подальше затягування слідства.
На цей раз будуть притягнуті до відповідальності якраз замовники цього вбивства, які зараз продовжують розкішно собі жити.
Втім, народний депутат Сергій Головатий, який довгий час займався справою Гонгадзе, переконаний, що цю справу ніхто й не збирається розкривати.
Я не бачу, що в Україні велося розслідування справи. Це маніпуляції, до яких вдаються ті, хто при владі на певному етапі для своїх власних інтересів. Більше нічого. Це контрольовані речі. Контрольована консервація Пукача, контрольоване його зникнення, контрольована розконсервація в певний момент. Все це контрольоване. Бо якби ставили за мету розкрити справу, то починали від Шепотибенька, якого Ющенко нагородив. За що? За те, що той забезпечував, знову ж таки, консервацію деяких речей.
Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Як же скоро можна очікувати зрушень? І коли врешті буде поставлена крапка у цій справі? З таким запитанням я звертаюся до Мирослави Гонгадзе, вдови Георгія, яка з двома доньками мешкає у Сполучених Штатах.
Ви знаєте, я не думаю, що зрушення відбудеться так швидко. Звичайно, затримання і арешт генерала Пукача – це принципово важливий крок у цьому розслідуванні. Він, судячи з доказів, матеріалів справи і свідчень міліціонерів, які вже зараз відбувають покарання, безпосередньо брав участь у вбивстві і безпосередньо душив Георгія за допомогою цих міліціонерів. Тобто він безпосередній вбивця, але він є виконавцем цього вбивства. Поки що питання залишається відкритим щодо замовників. Якщо генерал Пукач назве замовників, тоді буде дуже важливим не просто назвати ці імена, а зібрати всю доказову базу, яка б могла допомогти і дати шлях для пред'явлення обвинувачення замовникам цього вбивства. З цієї інформації, яка сьогодні вже існує, він визнав себе винним і він дає свідчення і каже, що замовники вбивства живі, можливо, не всі. І тому я сподіваюся, що все залежить від професійності Генеральної прокуратури. Я вважаю, що дуже важливо, щоб слідча група Генеральної прокуратури була підсилена. Я вважаю, що дуже принципово, щоб до неї були залучені ті люди, які до цього розслідували цю справу, мається на увазі, які були тими, хто передав матеріали до суду щодо трьох міліціонерів. Тому що вони володіють великою кількістю інформації в цьому процесі. І якщо справді буде достатньої політичної волі, то пред'явити звинувачення замовникам.
Мирославо, деякі експерти вже сьогодні висловили думку, що не випадково так сталося, що це затримання відбулося саме зараз, коли виборча кампанія ось-ось стартує. Чи ви в цьому якийсь зв'язок бачите?
Ну, я бачу зв'язок лише в тому, що вбивство Георгія – це політичний злочин, і в цій справі замішано занадто багато політичних сил. І оскільки ці політичні сили борються між собою. Це завжди було засобом для того, щоб відкрити нову інформацію, оприлюднити нову інформацію у цій справі. Тому цей політичний зв'язок спостерігається дуже конкретно. Чи було це зроблено спеціально сьогодні, тому що почався політичний процес, сказати не можу. Але те, що ця справа політична однозначно і що вона вплинула, впливає і вплине на результати президентських виборів, це однозначно.
Це була Мирослава Гонгадзе, вдова вбитого журналіста Георгія Гонгадзе. Як ви вважаєте, чи тепер, коли впіймали головного підозрюваного у справі Гонгадзе-Пукача, чи буде скоро поставлена крапка в цій справі? З таким запитанням кореспондент Радіо Свобода звернувся до перехожих на Хрещатику. І ось що почув.
Органи були будені влажені в Україні. Система управління, система правосуддя, коли в Україні перестануть бути біля влади бездарі, до тих пір все буде.
Вони не займаються цим буде.
Уже скільки років це тягнеться, і скільки багато невідомих речей на російському неопреділенності. Це все дає підставу це все тягнути, затягувати на довгі роки. Я думаю, що це ще довго буде тягнутися.
Безумовно. А тому що ще дотепер не зрозуміло, за що і хто його було. Це офіційна версія. На офіційних версій є як мінімум десятки на сьогоднішній день.
Хотілося б, щоб крапку поставили, щоб його засудили. Ну, Пукача і хто з ним там. Ну, я думаю, що не засудять.
А ніколи не поставлять крапку в цій справі.
Там дуже замішані великі чини і вони не розкриються ніколи.
Мені кажется, как очередные выборы начинаются, всегда поднимается вопрос о Гонгадзе. Не знаю, в связи с чем, но когда у нас все хорошо в стране, никогда о нем не вспоминают.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Ну, щоб ви розуміли, у нас нет никакой ревности по отношению к Набуку.
І Росія більше не буде головним постачальником для України.
Це «Свобода сьогодні».
Наташа була одним із основних людей, котрі во время Заручиченської війни документував страшніше преступлення.
Ми будемо обов'язково розкрити преступлення, виновний буде наказан.
«Свобода сьогодні».
Чому ми так боремося за народ? А самі на цей народ з високої трибуни плюємо. Причому смачно.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Перспектива євроінтеграції України, енергетична безпека, американо-російські відносини та українська внутрішня політика. Ці теми були головними в ході візиту Джозефа Байдена, віце-президента Сполучених Штатів, до України. Зараз він вже перебуває у Тбілісі. Сьогодні, після візиту до України, він туди відбув. Під час же перебування в Києві Джозеф Байден зустрівся з президентом Віктором Ющенком, прем'єром Юлією Тимошенко і спікером Володимиром Литвиним, також з опозиції і з бізнесменами. Підсумки візиту почуємо від кореспондентки Радіо Свобода Тетяни Ярмощук.
Перезавантаження відносин з Росією не здійснюватиметься за рахунок України. Це, мабуть, була одна із головних тез, сказана віце-президентом Сполучених Штатів Джозефом Байденом під час візиту до Києва.
Ми працюємо над перезавантаженням наших стосунків з Росією. Але хочу вас і весь народ запевнити, що це не буде за рахунок України, скоріше навпаки. Я переконаний, що це буде корисно для України. Більш змістовні стосунки з Москвою можуть розвіяти думку про нульовий результат щодо наших стосунків із сусідами Росії.
Йшлося і про енергетику. Українська демократія значною мірою залежить від енергетичної безпеки, більше, ніж від будь-якого іншого вектора, говорить віце-президент США. Тож, на його думку, цю сферу необхідно реформувати. Україна та Сполучені Штати домовилися провести засідання робочої групи із енергетичної безпеки до кінця цього року. Джозеф Байден неодноразово звертався до теми внутрішньої політики в Україні, а саме до відсутності порозуміння між українськими лідерами.
Якби поет Шевченко сьогодні побачив Україну, що би він про неї написав? Я впевнений, що він би зрадів її відкритості, плюралізму, свободі преси. Він би пишався животворним громадянським суспільством. Проте він би також хотів знати, чому уряд не демонструє таку саму політичну зрілість, яку демонструють люди. Чому є розкол у спілкуванні між лідерами, і ці суперечки заважають прогресу?
Візит Джозефа Байдена не став проривним. Одначе сигнал підтримки від Вашингтону Київ отримав, каже Радіо Свобода екс-заступник міністра закордонних справ Олександр Чалий.
Це не є якийсь проривний візит, який привів до якихось історичних результатів, але він вказує, що Україна, якщо вона буде вести адекватну, збалансовану зовнішню політику, Сполучені Штати будуть її стратегічно підтримувати.
Джозеф Байден їхав до України, щоб заспокоїти її після візиту Барака Обами до Москви. І це йому вдалося, вважає російський політолог Станіслав Белковський. А заяви, які пролунали з вуст віце-президента США, на думку пана Белковського, ніяким чином не позначаться на американо-російських відносинах.
Зараз Вашингтон затикав не в тому, щоб контролювати російську еліту з допомогою якісно нових політичних чинників та технологій. І ці чинники та технології будуть задіяні незалежно від результатів візиту Джо Байдена в Україну.
Візит Джозефа Байдена – це перший приїзд американського посадовця такого рівня до України після обрання Сполученими Штатами нового президента. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Взаємини з Україною Сполучені Штати вважають першорядно важливими, тож, як повідомляє наш кореспондент Юрій Дулерайн, саме в такому дусі витримані відгуки на київський візит віце-президента Джозефа Байдена. На що привернули найбільше уваги в Америці, Юрію?
На думку Біла О'Райлі, коментатора телеканалу новин Fox News, київський візит Байдена планувався як своєрідна противага нещодавньому московському візитові президента Барака Обами. Президент Ющенко зробив метою свого уряду західну інтеграцію України, включно зі вступом до Північно-Атлантичного оборонного альянсу НАТО, чим прогнівив Москву. Але американський уряд, як казав Байден, не визнає ані так званих сфер впливу, ані так званих упривілейованих інтересів, як це формулює російський уряд. Отож, каже О'Райлі, візит Байдена мав нагадати Москві про суверенність України та Грузії, колишніх колоній Росії. А телеканал ABC показав дещо гумористичний момент перебування Байдена в Україні. Коли він сидів з Ющенком у київському пабі, Байден пив, правда, кока-колу там, президент запитав гостя, що йому найбільше сподобалося в Києві. Віце-президент відповів через перекладача, що найбільше йому подобається київські жінки, яких він назвав найгарнішими у світі. Це абсолютний факт, що у вас так багато найгарніших жінок, повторив Байден.
Юрію, а які ще реакції ви можете навести із Вашингтона?
У неофіційному порядку високопоставлений урядовець, який волів зберегти свою анонімність, сказав кореспондентові «Нью-Йорк Таймс», що як в Україні, так і в Грузії Байден має наполегливо закликати господарів покінчити з безладдям у власній хаті, здійснити економічні реформи в Україні і політичні в Грузії. У Вашингтоні здають собі справу з того, що перебування президента Ющенка на посаді закінчиться на початку наступного року, і шанси його на переобрання досить кволі, м'яко кажучи. Отож, Байден, зустрічаючись у Києві з провідними президентськими кандидатами, мав підкреслити, що Сполучені Штати співпрацюватимуть з будь-яким переможцем демократичних, прозорих і чесних виборів в Україні.
Більше про реакції на візит віце-президента Сполучених Штатів Джозефа Байдена, про який розповідав Юрій Дулерайн із Сполучених Штатів, читайте на нашій веб-сторінці radiosvoboda.org.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
З вами «Свобода сьогодні». Передачу веду я, Людмила Ванник, і далі у програмі. Російським військовим сподобалося возити крилаті ракети густо заселеними районами Севастополя. Знак запитання.
Це є край небезпечно і для міста, для населення, і взагалі для взаємовідносин тут внутрі Севастополя.
Як Бакіїв у четвер знову стане президентом Киргизстану?
Bakiyev's popularity, according to different polls, ranges between 50 to 60%.
Які вакансії пропонують безробітним в Україні?
Не складно знайти у цей літній період роботу вантажникам, водіям, кухарям, охоронцям, швачкам, продавцям, підсобним робітникам.
Про все це і більше після оголошення.
Вечірня свобода у прямому ефірі.
програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19.30.
У Севастополі вдруге з початку літа російських військових ловлять на порушенні правил перебування в Україні. Знову міліція зупинила небезпечне транспортування російських крилатих ракет густо заселеними районами міста. Черговий інцидент стався 21 липня. Якраз цього дня офіційний представник Міністерства закордонних справ Росії заявив, що під час першого випадку перевезення російськими військовослужбовцями ракет 8 липня ніяких порушень угоди про статус та умови перебування Чорноморського флоту Росії на території України не було. Деталі останнього інциденту зараз дізнаємося від нашого кримського кореспондента Володимира Притули. Він на прямому зв'язку. Доброго вечора, Володимире. І відразу запитання, що сталося цього разу? Які ракети перевозили російські військовослужбовці?
Доброго вечора. Першою про черговий інцидент у Севастополі за участі російських військових моряків повідомила «Українська правда». За її даними, отриманими від джерел в севастопольській міліції, учора працівники Державтоінспекції Севастополя затримали дві автомашини Чорноморського флоту Росії, які перевозили вулицями міста крилаті ракети типу «Малахіт». За словами правоохоронців, ракети перевозили під охороною, але без супроводу пожежних автомобілів і без повідомлення компетентних органів України. Російські військові заявили, що везуть запчастини до ракет. Однак при огляді машин правоохоронці з'ясували, що це не відповідає дійсності. Військові джерела Радіо Свобода повідомили, що факт затримання стався на північній стороні Севастополя. Ракети звантажили з одного з малих ракетних кораблів на куриній стінці і там же на причалі розібрали, відділивши боєголовку. Потім завантажили ракети у контейнери і планували транспортувати на ракетно-технічну базу Чорноморського флоту Росії, що розташована в селі Сахарна Голівка на околиці Севастополя. Після складення відповідного протоколу автомобілі повернулися у військову частину. Нагадаю, що 8 липня співробітники Державтоінспекції затримали три ракетовози Чорноморського флоту з ракетами типу «Малахіт» і «Терміт», а також пожежну машину. Тоді МЗС України висловив свій протест російській стороні у зв'язку з порушенням російськими військовими угоди між Україною і Росією про Чорноморський флот Росії. Але вчора ж офіційний представник МЗС Російської Федерації Андрій Нестеренко заявив у Москві, що під час інциденту, який стався 8 липня у Севастополі, військовослужбовці Чорноморського флоту Росії нічого не порушили. Ось так, Людмило.
Володимире, наскільки безпечні такі маніпуляції з розбиранням і перевезенням ракет посеред великого міста? Що з цього приводу експерти говорять?
Експерти тут одностайні. Все це дуже небезпечно. Протикорабельна крилата ракета П-120 «Малахіт» хоч і має твердопаливний двигун, але і його пальне екологічно небезпечне, вже не кажучи про сам боєзапас. Роботи з ракетами, в тому числі пов'язані з перевезенням, жорстко регламентуються і українським, і російським законодавством. Крім того, указ президента України від серпня 2008 року чітко вимагає від росіян сповіщення відповідних українських служб про такі перевезення. Ось що сказав Радіо Свобода військовий експерт, капітан першого рангу запасу Мирослав Мамчак.
Це є край небезпечно і для міста, для населення, і взагалі для взаємовідносин тут внутрі в Севастополі. Тут треба було б командувати Чорноморським флотом чи людям, які відповідають за заміну техніки цієї ракетної, просто погодити із відповідними структурами, органами державної влади, ВМС України і МЧС. Але величезна російська гордість не дозволяє собі цього зробити. Не бачите, вони граються в велику військову таємницю. Тому під загрозу життя людей. Відповідні органи державної влади України повинні відповідно відреагувати на цей черговий виклик наглості і нахальства у відношенні до України і українського народу.
Це був капітан першого рангу запасу Мирослав Мамчак. Людмила?
Дякую. На прямому зв'язку із Криму був Володимир Притула. Він розповідав нам про нову ситуацію в Криму, про те, що російським військовим, як виглядає, сподобалося возити крилаті ракети густо заселеними районами Севастополя. До міжнародних подій понад 600 тисяч
Даруйте, Киргизстан претендує на репутацію найдемократичнішої країни Середньої Азії, але ці позиції можуть бути підмочені завтра, 23 липня, під час президентських виборів. Питання лише одне, як впевнено переможе на цих перегонах діючий глава держави Курманбек Бакіїв. Бо 5 його суперників з опозиції не лише слабкі, але й не впевнені в своєму успіхові. Подробиці Василь Зілгалов.
Після революції тюльпанів 2005 року ця гірська країна, що межує з Китаєм і Афганістаном на півдні Середньої Азії, приваблює потужних світових гравців своїм стратегічним розташуванням на тяньшанських вершинах семитисячниках. Саме нависанням Киргизстану над стратегічними районами Азії пояснюється присутність на його території російських та американських військових баз. Великі міста на кшталт столиці Бішкеку збудовані в Киргизстані за часів СРСР. Населення країни порівняно невелике, трохи більше 5 мільйонів осіб. Економіка залежна від зовнішніх енергетичних ресурсів. Самі киргизи виживають за рахунок сільського господарства і пов'язаних з ним промислових галузей. Результати виборів у Бішкеку ні в кого не викликають сумнівів. Діючий президент Курманбек Бакіїв лідирує у рейтингах в порівнянні з іншими 5 його суперниками. Один з найактивніших опонентів Бакіїва є лідер соціал-демократичної партії, колишній глава уряду при діючому президентові 52-річний Алмазбек Атамбаєв. Джон Маклеод, директор програм Середньої Азії у Лондонському інституті з вивчення проблем війни і миру, каже Радіо Свобода про наслідки цієї президентської кампанії в Бішкеку.
Це залежить від ваги особистості, і в цьому випадку ми маємо дійсно велику індивідуальність президента, який має ресурси для підтримки своєї популярності, розміщення своїх плакатів, великих стендів. Інші кандидати мають набагато скромніші команди і фінансові ресурси, щоб конкурувати у такій кампанії.
Хоча інші західні експерти дещо більш скептичні, так Ерік Амарат з Джеймс Таунівської фундації США каже, що ситуація в Киргизстані навіть гірша, ніж за часів Аскара Акаєва, особливо що стосується розгулу криміналу. Разом з тим, цей експерт переконана, що перемога Бакіїва у четвер буде менш переконливою, аніж у 2005 році.
Популярність Бакіїва, згідно із різними опитуваннями, коливається в межах 50-60%. Таким чином, він найвірогідніше не досягне 70 чи 80%. Це те, про що свідчать різні опитування.
За цими перегонами спостерігатимуть різні міжнародні групи моніторингу, включаючи ОБСЄ та СНД. Експерти очікують більше критики щодо підсумків цієї виборчої кампанії. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Понад 600 тисяч українців змушені шукати роботу, такою є офіційна статистика. Одна з форм заробітку, яку пропонують в державних центрах зайнятості громадянам, робота в полях. Як виглядає ситуація? Надія Шерстюк починає свій репортаж з інформації директора Державної служби зайнятості Володимира Галицького.
Они были на учете, а когда пошли работать в поле, они, естественно, снялись с учета. На вчерашний день, на 21 липня, численность громадян, которые стояли на учете в службе занятости, 637 700 человек. Да по всей Украине. Из них имели статус безработного, это в том числе 619 400 человек. Получали пособие по безработице 480 200 человек. В базе данных службы занятости актуальных вакансий 75 300.
Більше 36 тисяч мешканців Львівщини мають статус безробітних. Число тих, хто перебуває на обліку у службі зайнятості, у липні зменшилося на кілька сотень осіб. Незважаючи на це, на кожне вільне робоче місце в області претендують 19 людей. Де можна працевлаштуватися у Львові влітку, знає місцева кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук.
Шукати роботу через інтернет чи соціальну службу не обов'язково. При вході у ЖЕК у центральній частині міста читає перелік вакансій. Потрібні двірник, стажутрут, сантехнік. Зарплата більше 1000 гривень. Нескладно знайти у цей літній період роботу вантажникам, водіям, кухарям, охоронцям, швачкам, продавцям, підсобним робітникам. А ще фірми потребують на роботу менеджерів з туризму, кур'єрів, фахівців з інтернет-послуг. Саме через невеликі зарплати люди не поспішають влаштовуватися на роботу. Володимир Гарцула, голова правління компанії VM, зазначає, що незважаючи на пору року, завжди потрібно висококваліфіковані працівники.
Інженер-механік, інженер-технолог, хороший зварювальник, хороший слюсар. Молодь, як правило, старається освоїти такі професії, де щось можна дуже швидко, легко заробити гроші.
Чимало молодих людей у літню пору працюють у ресторанах, кав'ярнях, кур'єрами у фірмах.
Киянка Владислава вирішила підробити влітку, оскільки потребувала, за її словами, швидких коштів. На місце офіціант Хмельницької, куди дівчина спершу пробувала влаштуватися, у неї бракувало досвіду. Відтак Владислава знайшла собі підробіток за оголошенням на стовпі біля метро.
Біля метро побачила об'яву, що потрібні продавці, які торгують телефонними картками для поповнення рахунку. І була така замануха, що 100-250 гривень день. Я туди пішла, пройшла співбесіду. Контингент був, звичайно, такий, м'яко кажучи, чи п'яниці, чи якісь такі люди не мого рівня, скажімо так, без освіти. Мені треба було заробити гроші, тому я на це не зважала. Почала працювати. Було дуже важко, тому що навантаження просто шалене. Десь 7-8 ранку треба бути вже в офісі, забирати свою сумку на свою точку з цими картками, перераховувати їх повністю по накладній. Тобто десь о 9 годині я розпочинала торгівлю. І до 7-8 вечора, як хватало сил, працювала. Для того, щоб заробити 100 гривень в день, 5 тисяч треба принести